Бенедикт XVI заклікаў падчас паўночнай імшы ў Ватыканскай базыліцы да міру на святой зямлі. Гэты заклік асабліва актуальны для гораду, дзе нарадзіўся Езус Батлеему. Трэба маліцца, каб ізраільцяне і палестынцы маглі развіваць сваё жыццё ў спакоі адзінага Бога і свабодзе, сказаў учора познім вечарам у прысутнасці 10 тысяч вернікаў Ватыканскай базыліцы святы айцец. Ён таксама заклікаў да міру ў суседніх краінах Лівані, Сірыі і Іраку. Бенедыкт XVI выказаў надзею, што хрысціяне ў краінах, дзе нарадзілася іх вера, будуць мець магчымасць жыць далей і будаваць разам з мусульманамі свае краіны ў Божым спакоі. Хрысціяне павінны прытрымлівацца прыкладу Хрыста ў пабудове міру ва ўсім свеце, нагадаў папа ў сваёй святочнай гамілії. На месца ўзбраенняў павінна прыйсці дапамога церпячым. Вернікі павінны імкнуцца да таго, каб меч быў заменены на аралы. Святы Отец нагадаў, што з хвалой Бога на нябёсах звязаны супакой паміж людзьмі на зямлі. Там, дзе Богу не аддаюць хвалы, дзе аб ім забываюць або нават не прызнаюць, міру няма. Распаўсюджаная сёння інтэлектуальная плыня сцвярджаюць адваротнае. Рэлігія, асабліва монатэізм, былі, маўляў, прычынай насілля і войны ў свеце. Трэба спачатку вызваліць чалавецтва ад рэлігіі, каб затым пабудаваць мір. Хоць бясспрэчнымі ў гісторыі застаюцца некаторыя факты злоўжывання рэлігіі, аднак гэта няпраўда, што адмова ад Бога верне мір. Калі гасіцца Божае святло, таксама згасае дадзеная Богам чалавечая годнасць, падкрэсліў Бенедыкт XVI, адказваючы на сучасныя закіды ў бок рэлігіі, і дадаў, што з веры ў Бога неаднаразова зыходзілі паяднанне і дабрыня. У сваёй гамілії папа перасцярог ад ігнаравання Бога ў жыцці. Ён адзначыў, што логіка мыслення сучаснага чалавека пабудавана такім чынам, што Бог на самой справе існаваць не павінен. Нават калі ён стукаецца ў дзверы нашага розуму, яго не прымаюць з дапамогай любых аргументаў, адзначыў папа, крытыкуючы некаторых сучасных інтэлектуалістаў. Каб нейкая думка лічылася значнай, яна павінна быць сканструявана такім чынам, каб зрабіць лішнюю гіпотэзу Бога, няма для яго месца, адзначыў са шкадаваннем святы айцец. Нашы жаданні абмяжоўваюцца самімі намі, мы жадаем рэчаў, да якіх можна дакрануцца, адчувальнага шчасця, поспеху ў нашых асабістых планах і намерах. Мы цалкам запоўнены самімі сабой так, што няма больш месца для Бога, дадаў пантыфік. Паводле яго, менавіта таму ў сэрцы сучаснага чалавека няма месца і для дзяцей, і для бедных, і для іншаземцаў. На думку Бенедыкта XVI, навяртанне, якога мы патрабуем, павінна дасягнуць глыбіні нашых адносін з рэальнасцю. Папа заклікаў маліцца, каб у нашых сэрцах існавала прастора для Бога, які прыходзіць у сваім сыне, каб такім чынам мы змаглі прызнаць яго ў тых, праз якіх ён да нас звяртаецца, дзецях, терпячых і пакінутых, неабароненых і бедных гэтага свету.